hamburger.
Ah! Woo! Yeah, man. I ain't messing around. Yeah, buddy.
Yep.
Ah! I got me. Ah! Yo. Yeah, buddy. Let's do this.
Most sexist podcast on earth.
Sexy. Is that a sexy?
One of the sort of sexy.
The most sexist podcast you can listen to.
Welcome. The most sex podcast in the world. We talk about sex.
We talk about sex.
That is our luck.
Let's talk about sex, baby.
This one's going to be a really short one.
That's about the drill in the brain.
Drill in the fucking brain.
With the... Til þess að búa, til þess að lifa hausnum að anda og stundum hérna gert gat í gegnum nefða.
Lifa hausnum að anda?
Ha?
Gat í gegnum nefða? You want some crazy shit.
En það var svona lobotomy.
Bæði, veistu hvað hérna a misogynist er?
Nei.
Look it up. You might want to take a look in the mirror and think about that word for
Misogynist. Misogynist.
Masseusinist. Therapist.
A mistherapist.
Misogynist er orðið yfir ensk orðið yfir kvenhatra.
Damn, sounds like Benzi Bay to me.
What the fuck?
Hann það ekki. Fuck. En veistu hvað arch nemesis er?
Arch nemesis? Mm-hmm. Ég veit það svo mikið, alltaf þau segir svona, veistu hvað arch nemesis hugsa alltaf? Anchor management.
Anchor management er besta grín of all time.
Já,
það er þannig að það er top 5.
Anchor management
er í top 5. Getum við vísa fólki á þetta einhvern veginn, eða það er ekki séð það? Anchor management. Google anchor management. Hérna.
Podcast, neða ekki bioblæð
Nei, þetta er hérna
Þátturinn
Hvað heitir gæinn?
Kolbeinn
hérna, Gæinn, hann er mikil svona bioblæðastátt og hann kemur hérna í viðtal til að tala með ykkur myndir hérna,
Gæinn sem er með vefjuna
Gæinn sem er með vefjuna, sem er Reynir Bergmann
Já, alveg rétt
Og hann veit ekkert biomyndir Og er eitthvað, já, er þetta hérna Er þetta úr hérna Angor Management
Það er sem að Reynir Bergmann Er það ekki einhver annar? Það var Reynir allavega Reynir Bergmann hljómar eins og eitthvað rétt nafn sam
Já, það var gæðin sem að vefinn allavega Átti vefinn
Vefjumeistarinn
Það
gekk ekki upp hjá honum
Nei Eitt sem ætti að ganga upp sem við ættum að opna á Íslandi Fimm guys of burgers and fries
Fimm guys franchise
á Íslandi
Er ekki nógu mikið einhverjum svona hamburgurstöðum á Íslandi
Ég mun ekki að kóður á Fimm guys of burgers and fries Já,
hvað er þú að fara að gera á þessu?
Fimm guys?
Bara
Mér finnst þið bara enginn á five guys standardum Hafið farið á five guys nýlega?
Ekki nýlega
Það the best burgers in the world
Sorry, það ekki allir bara tíu sinum í útlandum á mánuði sko.
Já, ég live in the worst lifestyle ever sko. Ég kem til Ísland, eat rice, fyrir útlanda En þetta Já, ég get ekki alveg talað En ég bara búin að ferðast of mikið fyrst mér Ég var
Too famous, sem margir spurði mig og þeir spurði, hann bæða vinni ég segja, er hann orðin too famous?
Has he gone too far? Á sama deginum voru tveir sem kölluði mig Mr. Worldwide
Og það svakalegt
Imagine
Pældi að vera með þann status
Ég sagði því, við gæðum mér einhvern tjóla ég gleymdi alveg að vita að ég að fara aftur út I'm so sorry bara fuck fyrir ekki ég ætla að prógrama öngu fyrir því Og hann sagði Mr. Worldwide, gráta hlátri Og ég sagði dramskipti sem ég kallum þetta
Einu svona enn og þú getur þinn að fúst fara að trenda
Já, Mr. Worldwide Er ég smá íslenski pitbull?
Mér finnst að þú, þá getur þú sent á pitbull sagt, Jó, við þurfum að ræða málin hvor okkar er actually Mr. Worldwide
Semmi Jú veit lagt að maður að fara á Mr. Pitbull Mr. Worldwide, Mr. Pitbull tónleika
Það er insane
Það eru svona tíu skona með þér eitthvað, hann er í Miami
Ef þið getur fengið hvert sem er til að spila í brúkupinni fyrr og eitt fyrir svona kirkjuna eitt fyrir partí hvaða, hvaða listamann
ok, ég vil taka Icelandic edition ég myndi okkur að byrja á
ég með mitt sko
ég geti sagt tvennt núna to ruin the both of your guys' career
ekki segja það
anyways, ég myndi velja Valdimar í kirkjunni Kekja
ok,
var.
Ok, gott val
ok, vá, Emilia sko að horfa á mig og hún svo mikið glott núna
á hverju?
Oh my god, út af því að við erum búin að eða talk sko að sko, ég vil ekki tala með að byrja skipulegja einhver brúkaup þegar að við erum ekki einsinni, þú veist, trúlóð
já, ég skil það
vat, á hverju ekki?
Vat?
Út af því að
vat? Það ekki þegarlega gaman
og því að þetta it's got levels to it, it's got stages to it
Því svo kemur líka bara moment, kannski þegar maður bara að fara að get married það bara, veistu, let's not do this whole big brúðköp thing, let's just go to travel the world eða eitthvað
Ef þú, ég og Benz erum með búin að vera að preppa atriði brúðköpunni þínu í bara núna marga mánuði, sko
Mörg ár
Ef þú ætlar ekki að brúðköp en ég fæt
Ég meira auksum, það mjög gaman þú veist, að taka smá, kannski svona þetta í köplum Þú veist sambandsleysi, núna eru bara the baby og íbúa stages og pælingar kringum það svo
Everybody's
svo,
enough for the baby, okay? It's time for the wedding
Svo mögulega trúlofun og þá hefst kafli sem ok, wedding talk Þetta wedding bara þú veist, runan við erum komin þanga og
okay, það má vera Ef einhver svona shitfaced allt og fullur í brúðköpuninu hvað að mannskja er það og þú mátt verið hvað sem er má verið einhver fræður má verið einhver fjöð
við þarf að fara að Elli
Elli
Elli, já hann hvað sem að fara að vera sitt fæst
ok, 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 þetta var lýlegt þetta var lýlegt hver fara að sitt
hann
fæst
hann aldrei með dól hann svo skemmtlir hann fyllir sko
já hver líka að vera sitt fæst
myndir ekki vilja hafa bara þú veist magna eða eitthvað
Það ég bara að velja með einhvern
til að
vera shitfaced
Já, einhvern sem smá að rekka brúðköpunni
Ú, ég var ekki að mikið til í að
Justin Bieber
Nei, Jón Jónsson, hann ekki eitrú
Oh my god, það væri amazing plot twist Shit
Jón Jónsson, bleka
Hann myndi verið bara að vá, ég elsku Benzo svo mikið Fuck it
Checki þetta, chugga
Er hann eitrú, já
Er hann ekki típan sem að
Eftir hann hætti að rappa Þá, hann hætti alveg í rappinu og ruglunni Og byrjaði að syngja Þá var hann alveg clean
Nei, hann svona fótboltastrákur sem að var Syngja og hann lúka
Hann fann bara nýja fík, nýja fótboltinn
En, já, Valdimar í kirkjunni Það var í Hags, hann með svo fallega rödd
Skrillegt í brúkupinu
Nei, við erum að tala með Íslandsvæp
Bara íslenskt
Og síðan má bara vel einn artista í partíinu
Já Nema sér hljómsveit
Friki Dóra eða Anakon
Já,
þú deilast
Já, það er, þeir eru
klassi Ég er endur með
Hver?
Já, ok, ég með fyrir brúkupi
Mikseri
Eða þú veist Steppi Hilmars
Já Steppi Hilmars
Já
Það var mjög vor Það var svo mikið svona Ísland
Kemur óvart á mitt Já, shit
Kemur óvart?
Nei, ekkert Ég er bara Ég er eitthvað edgy Búin svo lítið Ég ætla að vera með einhver skrýtni brandar En ég ætla ekki að Stoppaði mig
En þú bæti Ó, ég er að fatta
Jóhanna Guðrún í kirkjunni Og Pállóskar í partíð
Pállóskar
Pállóskar
Alveg
Viti hvað
Það var enda geggja
Það
var enda geggja Við vorum í brúköpi Bara í gær Og Erpur var Og hann með
bang Í kirkjunni Hann var í kirkjunni
Hei Þú ert að ruggla spöðar Hann var ekki í kirkjunni
Í brúköpinu Hjá Birgitu Og Bensa Birgitu Haugdal herself
Já, wow Gat hún ekki pull a couple of strings
Pállóskar var í kirkjunni
Og það var Kirkjunni?
Já, það var
Hann er líka svo ógeðslega góður
Hann er sko ógeðslega góður Hann með Ég var að fucking crying
Ég veit Ísaka var alls svona
Ég ákvað að fara Ég var smá hrættur að myndi Vist enda Ég var hrættur að seinasta lagi myndi enda þannig Ég samkynnari fættur við og þeir þetta hætti mig kæstum
minni
þannig ég fór út af kirkjunni
en hann allir maður að segja þetta hann víst bara super in love fúin að finna ástina
það svo geðvægt
Er það public? Hver það
nema þetta ekki kýtti á ítti ekki á linkin
damn hver ætla að live up to the Páll Óskar standard
það bara já það erfitt
það glæðast. Mjög góð spurning
Hvernig þetta ykkur hugsni fljótu bræði
Það þetta geggja því núna þegar hann þú veist, komin
að
fast Þannig að hendi smá... lög, svona ástölög
Já
Pállóskar standard er hérna Vágu klindu hvað hann heitir Queen
Freddie Mercury
Freddie Mercury, hann Fri. Pállóskar standard
Já, hérna
hann var hérna, var hann, hann var bæ í myndinni.
Já, en hann var hann var held ég samkynir, sko.
Já.
Var alltaf með köllum. En myndinni var alltaf portreyja svolítið hann, sko.
Já, nákvæmlega. Nákvæmlega, nákvæmlega.
Það var svo geggjur rockjuleikur disko.
Hvaða bíómynda karakter sem er í heimi er presturinn? Hver er það?
Wow.
Karakter bíómynd? Ég myndi að hafa Gandalf.
Nice. Er það geimið það? Yoda.
Do you or do not take the bride?
Er það geimið það?
Malfoy. Malfoy
klálega.
Af hverju ekki bara hafa Voldemort?
Dumbledore er sem ekki Gandalf.
Já, það er rétt.
Alveins.
Ég myndi verið að hafa Snape eitthvað.
Já, Snape er líka
Snape. Malfoy er auðvitað vessum.
Malfoy er ekki það að finna sant.
Það er mjög weird.
Af hverju Malfoy passar alls ekki?
Nefnum með borgarlega giftingu eða eitthvað.
Já, nefnum með borgarlega. Það er stutt að gera svona clean cleanliness vibe sem Malfoy með. Það er vipið á þessu slithering liði maður.
Hann væri
disgusting.
You may kiss muggles.
Bada.
Já.
Bada.
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 Já.
Bada. Bada.
Já, það væri rosa cool eða það væri hægt að gera það.
Já, það væri awesome sauce. Ég fór í hérna búð. Gau, það er svo langt sem við tókum upp. Það er fullt, við erum búin að gera
svo mikið. Þú fórst í búð. Já, ég held að ég sem búin að fara í...
Ég hérna, ég fór í búð þessum maður mikið.
Nei.
Ég held að ég búin að fara til tveggja landa, ef ekki... Tókum við podcast eftir Berlín?
Nei.
Mm-mm. En Portugal?
Nei.
Surferina?
Nei.
Ha?
Ég veit að við erum svo mikið eftir, mjög ruglinu.
Wow, yeah. Travel the world twice over.
Disappointing so many people. Anna Elin lyftir í,
hún komið vinnu.
Anna Elin lyftir í nýja ára.
Hún búið með skóla.
Hún búið með vinnu, já.
The children, they hunger for the minds. They hunger for the minds. They crave the minds.
Gud, hérna einn pæling. Ef þið eru draftaðir fyrir stríð, fyrir bandaríkin, would you do it? No doubt.
Ef ég var draftaður, já, það ert ég að fara.
Já, þú veist, það er svona frekar loosely, svona allir í Íslandi eiga að fara í herinn. Sumir eru svona fylgja, sumir ekki og hvað.
I would die for my country. Þú spurði það, I would.
Já, fyrir bandaríkjum.
Ef það var í íslenski herinn.
Nei, bandaríkjum herinn. Þú ert að fara
að fá. Og ég er bandaríkjum og ég á heim í bandaríkjum.
Nei, á Íslandi.
Nei, hvað minnur?
Ha?
Þetta er ruglaður.
Gætu þeir draftað íslendinga? Ef þið verður bara losing the war?
Nei, jú, þeir gætu þvingað okkur.
Ef þeir eru með yfir á yfir Íslandi.
Og haldið Íslingum væri það bara skræla potatoes ef við væri við on the battlefield.
Það var every man on the field, sko.
Heldur það, ég held að við varum bara skræla potatoes og eitthvað.
Ekki hverju.
Ég var að debata nefnilega við fjölskyldun, sko.
Við værum ekki skrælingu.
Future army soldier. Nei, þú veist, menn vaksnir sem við.
Þegar,
Ertu hoping for World War 3, ja?
Þegar World War 2 var í gangi og þjóðurinn voru að tapa, þú veist, þeir fóru bara hendinn bara einhverjum 16 ára guttum, held ég sko, bara til með byssur, sko.
Já.
En,
þú veist, when you're losing war.
En síðan líka, það er alveg vesen þannig séð, eða, kannski ekki beint sumur og svo mikið vesen, en þú veist, þeir tóku yfir Íslandi, Amerikanar í setni heimstöldinni og það var enginn þannig sér draftar hér en þeir verður fyrst líka ekki að tapa
ekki bara eitthvað sem tók yfir Íslandi
hægi?
Jú, þau tók yfir Íslandi, það var bara fullt að hernum
þeir er litil í hernum
þeir er hernum Ísland
við vorum ekki nei, please, nei
nei, þú veist, basically, ef það kemur 800,000 gaura núna við ætlum að berja ykkur þrjá, við Fuck off, fight till the end
Ísland
Nei, ekki þannig, meir svona, við ætlum að búa hér Við erum bara, já, ekkert mál
Ísland sagði,
við viljum þetta ekki
Jú, Ísland sagði, nei takk Þeir sagði, ok, komu Ísland vill ekki taka þátt í neinu nei. Ísland er bara ekki kominga inn Við erum hlutlaus Og bandaríkjamenn sagði, nei, við verðum að koma Og við vorum, please ekki Já, að því að reyndar það sem líklega segir þá gest er að, þú veist, það er hvað sem er verið hernum en
að segja hvað við erum að gera núna að segja hvað við erum að gera núna við erum teaching the kids more history við erum giving the kids a little history
sko, á hérna
okkar gíða úr mjölni var í motherfucking að kenna í MR því hún líka kennari
awesome
ok og þar voru einhverju krakkar eitthvað að tala sterakastið eitthvað og hún here's a little fun fact for you motherfuckers Ég vinn með honum beðaværi og þeir voru no way, oh sick bara svo úlengur í dag fuck yeah, með byssu.
Swag,
swag, tits,
tits, byrja allir að chatta,
Fortnite, Fortnite,
tits. En hérna, við gátum ekki lístir. Það
fór hugsið krakkan allir þegar þú varst að gefa history lesson bara.
Við gátum ekki lístir við andspyrni gegn Þýskalandi svona þegar setni heimsturinn var að byrja vegna þess að við fengum svo mörg lán frá þjóðverunum á hennar millistrís árunum. Annars hefði Ísland bara farið á hausinn í kringum 1934.
Og þú veist að skipta mig hérna til
Í hennar fyrir heimstöldin þá?
Eftir fyrir heimstöldin á milli, á milli strís árunum, það þá á milli fyrir og setni.
Þá voru við er einhver ángrings núna 17 ára að skrifa í bók.
Fengum við lán frá þjóðverunum sem áttu engan pening?
Með minnir þetta var einhvern veginn þannig.
Þeir eru þetta einhvern pening, ég var allan að segja mig frá, þetta er í hérna í bókinni, og hann, ég man ekki hvað hann heitir, þetta er hérna, hann var Nýla Dáin, hann var...
Þannig að Ísland fær lán?
Nei, þetta heitir ekki það, en þetta er hérna fyrir eitthvað svona, ekki, hann var fjármálar á þeirra og svo var hann yfir einhverjum banka hérna lengi.
Bjarni Ben Bergeron?
Nei, ég man ekki hvað þetta. Það var gamall maður sem er frá þessu, leikari, sem var í mátunum daginn
hjá mig. Já, já, ég veit hvað það talum.
Og hann var með gríðarlega munnrætt og var að segja mig frá þessu bók sem var þessu spáni. Sæðan nákvæmlega þetta sem ég var að segja ykkur.
Ok, hey, reliable source.
Source.
Mystery man.
Mystery old man.
Sem að las bók.
Ok, sko, sko, skemmtilegt, annað faktið það með kennsluna er að í flestum tilfellum þá eru kennarar bara að segja bara eitthvað. Þú veist, eitthvað sem hefur kannski bara frett út og götu eitthvað svoleiðis. Fæði, þeir eru bara, svona ekki sér að gera maður það. Og þeir hefur ekkert spurt kennara, source. Source spurningverki. Ég hef gert það mjög oft og það er alltaf það er bara maður
sem sagði mér þetta. Ég hef gert það mjög oft.
Það er oftast bara svona já, ég var í meilabúðinni og það var bara maður sem stoppaði mér og sagði mér þetta.
Ég finnst mjög gott hérna hana, Paul Saladino sem við ekki það, það er gæn sem er þetta er basically skinny hérna Liver King og hann er alls konar gott stuff hérna á Instagram en hann var tekin í spjallátt í bandaríkjunum sem heitir eitthvað Doctor Talk eitthvað, það sem að það er ógstum mikið læknum sem basically fá að spyrja og eru spurðir hérna eins og spurningar og hann er mætin að þátt og þau sko ráðast á hann
á Saladino
á Saladino út af því að hann þú veist, með alls konar frásagnir um the carnivore diet og heldur í fram basically líka að sé til dæmis gæti verið vont fyrir að bóða brokkoli og alls konar svona hann
hann er svona græmiti ræðst á því
já, græmiti ræðst, svona autoimmune system og svona hann svona fancy dot og þar er líka þeir eru líka með sko lögfræðing þú veist, það eru einhver fjórulæknar og einn lögfræðing og einhver blablabla á þessu svona paneli og hún gjössanlega brjálast, þú veist, leið og hann að opnast fyrir svona þessu umræðu og fyrir öskunum segja bara what do you know, what makes you an expert, you can't just read a bunch of articles and study a subject and then claim you're an expert og Paul Saladino er hann er bara eitthvað get roller og basically bara svona er reyna að svara þessu í fyrsta lagi og reyna að segja við hérna bara þú bókstallega, jú, það er bókstallega leiðin hvernig þú græðir einhverja þekkingi á einhverju hún er bara have you done any experiments have you done any einhver research protocols einhvað og hann er bara eitthvað þú veist, fyrsta lagi þau leifunum ekki tala þau eru bara, þau eru að öskra hann er, kemur mjög vel útrússu sko og hérna
þau eru með bara built up anger
bókstallega
springa
og endar á því að hann segir bara hvað hann er að reyna að segja við hérna bara hvað jú, þú bókstallega fucking hérna, hvernig öflu þú eru upplýsingar þú bara, þú veist þú skoðar hérna aðra rannsóknir og niðurstöðunar í gegnum það er eitthvað og hann er hann er læknir og hann er líka sálfræðingur hann hefur allan einhverja getur líka til þess að segja hann til þess að lesa úr gögnin, hann er ekki bara alveg jóut og götu sem að skilur ekki fræðina, hann literally skilur fræðina og hérna það er svo sad að vera svona third person horfa á svona, þú veist basically vera, þau eru svona fimm manns að öskra hann, og maður er bara svona vákvæður ósengjalt, poor guy og þau postu þessu þessi hennar þau postu þessu og halda að þau fara þau eru farin til Big W og það eru bara ógeðslega mörg kommenta á þetta all, all bara peppa hann og, og hérna og þátturinn var svo discontinuðar eftir þetta season
í alrunni
þetta var mættur á þátt bara
hann var mættur bara í svona basically svona talk show þar sem hann eru svona fjóri læknar og einn lögfræðingur og þau basically eiga að vera þú veist hérna spyrja út og, og svara fyrir og alls konar svona hannig og þau fá gest og svona og basically hann mætt sem gestur og hérna og hann reynda vissi sem ég að það, þau myndu mögulega svolítið hjóli í þau út af því að hérna en alls ekki svona að hérna og því að það þau upprænlega var tveimur konum bóðið sem að sem sagt voru gett mikið að plasta því fram að það lækniðu svona einhvern sjúktur sem þau voru með bara því að hætta programmiði og hérna og greinilega ætli læknir að taka þau fyrir og hérna en þær sendt á hann og voru bara hei held þú getur svarað spytunum við hann hann mætir og hérna og að reyna, reyna að verja sig það eiginlega þetta a hard listen sko eftir tengdur að þetta hérna bara heyri þessa konu sko og gerir mann veist pirra hann þannig ég veit ekki hvort að vilji vera pirra reyna
Nei, nei, ég ekki það. Jú, sem kom fyrir smá.
Dino.
Smá pyrrar.
Debate. En að Paltino, Paltino Dino railroaded. Saladino.
Öllising í bóði. Öllising í bóði.
Þættin heita The Doctors. Saladino, when you're recommending this diet, what risks do you discuss with your patients? I don't think there are any risks to eating animal foods exclusively. There are no risks in terms of kidney function. Mm-hmm. There are many studies which show that high-protein diets do not affect kidney function. Okay. There are no studies interventionally that show that eating meat is going to increase... Ok, heyri strax bara. Hann mjög slagur. Hann bara eitthvað verið sér mjög svona fræðilegur. Og henni á þannig að byrja þetta mjög basic. Mér minnir að hún kemur nú eftir smá. Þetta ekki svolítið lágt?
Já, kekka aðeins, bara í Bluetooth dæminu. There are no risks to eating the foods that we have been eating as humans for our entire existence. As an attorney, okay. I would ask you, you're a medical doctor,
Shit. Is that correct? Absolutely.
Oh my god, hún hendur instantly, as an attorney, maður bara, I instantly, ég fíla hann ekki dæmi ekki Saladino, en þannig var ég vókóð útlega. Hún ekki múin að segja neitt. You are a psychiatrist, am
right, I correct? Right, I did a residency in psychiatry.
So what do you know about nutrition?
What is
Where
any...
did you gain your background in nutrition?
Listen, this is, I think...
No,
is a...
you listen to me and answer my question. Now I'm asking you I'm... to tell us where your background emanates from.
I went to medical school, and I studied nutrition in medical school, and I studied nutrition independently. One of the crazy things about medical school is that it teaches you how to read articles.
Heyrðu hann að þegar hann hérna, er alltaf að byrja svarinni? Og hann segir, now, you listen, you answer my questions. Og hann er bara, hvað meinar
þið? Bókslega
að fara ekki að svara þér.
I'm a doctor. I know how to read articles.
So have you done any independent testing? Have you written any articles that was as suggested by the physicians who've been here today?
What does writing articles have to do with my knowledge?
Well, because I could become you. I could be you as an expert because I read all of the data and all of the articles on this subject. Now I'm an expert? That doesn't make me an expert.
With the proper background and with the medical training... Like, medicine needs to think about teaching doctors more nutrition in medical school. But it is up to us to educate ourselves. Just because there's a degree that says a doctor doesn't mean that we have or don't have medical nutritional knowledge.
The bottom line is you practice psychiatry. Am I correct?
I practice medicine.
Oh my god,
I practice psychiatry.
Þetta svo, en ekki hard listener.
Jú, bara tónninn í röddinn hennar svo ógeðslega leður. Hún svona heila öskra á.
Það var að lýsa, hún, þú settir svona típan í reyfrildi sem að...
Klappar.
Því herra sem hún talar... þessi manneski að því meira líður en eins og
það er mesta martrið í heimi
já, ég ætla að tala herra og þá ég samfærandi meira samfærandi og það eitthvað pyrrandi að byrja hún alveg búin
medicine.
So what makes you an expert in this?
Because an expert in what? An expert in understanding human
system segja ykkur af hverju að klappa það stendur í einhverju kommenti hérna ég var að horfa á hann það er hana,
scripted
þetta er scripted audience
já, þú veist, það er bara klappna
Allergy, this is medicine. The separation of human into organ systems doesn't serve the patient. To say that because I'm a psychiatrist, I don't know about nutrition is a completely...
I didn't say that.
That's
your
what you
expertise
were inferring.
Is the
mind. That's what you
mind.
Were inferring. Well, where does the inflammation come from that causes depression and anxiety? It comes from the body. It doesn't come from the brain.
It's a scary thought process that is all you need to do is read articles to make you an expert. I want to know what kind of testing you've done, what kind of data you have, what you yourself have found regarding these issues.
I'm not sure.
Other than what reliance is on other people's
I'm not
finding.
Sure I understand your question because that's how
you
anyone
You don't want to listen
not.
To my question because I'm, you know I'm right.
No, you're wrong.
May I ask you a question? What, when you talk about the animal diet...
Wait a second.
When you talk about...
That's just talking about the I'm
from Florida. Respond to this. This isn't fair.
Okay.
Right? Anyone gathers data by reading articles. Anyone gathers data by learning. What you're suggesting is not a fair criticism of me.
I'm a board-certified physician nutrition specialist.
So, fara að skjóta mér á hann. Eitt gæi sko, sorry. Klárum pútnum með enn þátt. Hann, þetta klára svo einhverjum 20 mínútum. Hann hérna labbar í dressing room eitthvað og þá prodúsernar. Sem kennilega ekki með hluta þessu hún snappar á hann, það bara öskra á hann með heldur áfram að debata hann það þarf að hringja security til að taka hana út
Gælun sem byrni hvað?
Sem að pródusera þættina sem fær fólki inn og sér allt einhvern veginn
Fyrir hún að rusli við Saladino?
Rífast við meira Líka á leiðinni út svo í bílustæði rekst hann aftur hann að það aftur hann að security Þetta eitthvað crazy case Greiði maðurinn og hérna sem byrni fer, ég meina þá hérna svona, hann tók þessu sem a big L á þeim tíma og núna þetta að playa þú veist, þetta með 500,000 views og hann svona net þú veist, hluta horfði í heldina þá fólk það, it's a win it's a win for him
hann svona, þú veist, þeirra punktur svona, hann self-proclaimed
nokkulega
þú veist, hérna, sérfræðingur skilur
já, hann bara hann, já,
það alveg rétt
Já, eina sem gefur hann meira credibility svo að hann, þú veist, hann læknir og sálfræðingur
Hann kann að lesa úr
Hann ætti að kunna að lesa úr efnum og ætti að hafa bakgrunnin í þessu Hann ekki eitt af þessum Facebook COVID-sérfræðingur, fattur mig Það svolítið pælingin
Hann ekki bara að segja eitthvað
Já, nákvæmlega, en svo, mér finnst eitt svolítið fyndi, þú veist, þau halda frá að spyrja hann og meðal annars sem þú veist, svolítið tengt næringunni hérna að hvað hérna, hvað einhver rannsók sem sýnir fram á þetta með karnavordæti þú veist og það sem hann þetta segja og hann segi já það var tengið rannsók 1938 á tveimur einstaklingum eitthvað blá blá þá maður svona ok þetta eldgömmil rannsók og þetta á tveimur einstaklingum
hann blá maður getur svona grafi hólu held ég bara hvert sem út frá svona rannsóknum og eitthvað upphóld skæmin á TikTok getur eitthvað Dr. EDZ Dr. IDS Og hann alltaf að debunka eitthvað, hérna, fucking Saladino.
Já, ok. Hann hann, já, ég veit hvað gæður þú að tala og hann mjög svona klár. Ég væri til í einhvern tíma hann að einhver myndir svona kritið að þess að hann getur ekki verið perfect.
Já, hann hefur fengið criticism og hann hefur meira þess að beðist afsökunar og sko.
Ok, nice. Þannig að hann kóngurinn.
Það mest basically bara allir sem eru bara, ég með þetta, ok, þá hann ekki með þetta.
Já.
Saladino sem hannig I have the solution
Mér vilt líka því að Saladino þarna er hann svona smá humble og góður Saladino á Instagram this is og bara tekur einhverja vöru og rústar henni smá það líka stundum bara út úr samhengi
vill heyra, það vill bara fá
já
henni this is good sometimes, not good sometimes
það vill
bara broccoli is killing you Never eat it again.
Það vill sleppa bara brokkoli, held ég þessi.
Já, það awesome að fá að heyra það.
Það awesome fréttir, já. Það awesome fréttir að heyra bara að það bóra fullt steik.
Ekki segið þú hátt annaðilin, hvernig þið heyrt ég okkur.
Er hún brokkoli?
Hún verður bara duðlega að bóra brokkoli.
Svo hún var líka heyrt að þú veist, fólk bara brokkoli the solution for life. Bara. Brokkoli bara hotlast í matur sem fengið og spýrur bara besta sem getur fengið að
vera.
Fólk grefur hólur í allar áttir skilur.
Ég var að sjá okkur svona skeðt stúpid mynd á einhverju svona Facebook fótbolta síðu. This here's eitthvað wife. She is a fitness model and she is bodybuilding and she really thinks about nutrition and after he started dating her and she became his wife she takes care of his food and he is 35 years old and he's still in the best form of his life and he always scores 10 goals each game and then a guy I'm like, "Hvað liðan er?" Ég kannast þér og já, þessi hérna og þetta er svona Skunny Game og þetta er hann Axel Alkan og hérna og svo bara he we asked him about and he said this yes, he always eats rice, 500 grams of rice pudding the night before each game. Then after each game, he eats an avocado and, og eitthvað svona eitt en geðvegt skrítið. Og ég var, og allir í kommentarum var bara, it is yeah, that is so smart. You have to think about the health. He's a lucky man to have smart woman making food for
já,
him
fólk elska
eating avocado
og literally Emilia ætla búið til pæ hérna og ætla búið til pæ fyrir þig
og hver hann ekki fá avocado sem maður
og hérna
en ég var svona meðan maðurinn
reyna að borða mér
veit
Emilia tók á það moment það sem að það var sól og sensei númer til að boys í spikeball og hún kom og kappa fram með að tiny little beautiful baby og ég var hvað sagði eitthvað, neða ég sagði eitthvað speaking of devil eitthvað, því að tala önnilinu og hvað er þetta að gera, en bara að gera svona pæ já, bara já, við erum að setja in an American movie
bókstala
kemur þetta beautiful baby, þú husband slá grassið með hann
hafið þið hort á Desperate Housewives
eitthvað aðeins
þú eru geðið ekki þættir þetta eru awesome þættir, ég sverði guð skæði skrifa þetta
30 seriur type þættir
já, ég búið með skiljur 15 þætti í fyrstu seriú og gæði skrifa þetta hann how can I do something crazy with this person how can I fuck their life eða, kannski ekki fuck life hann bara svona tökum alla svona gerður ekki list í byrjun af svona crazy hlutum til að gerast ok, það deyr einhver það einhver skotin það einhver sem að bat sem að stelu og bara svona gera lista af öllum crazy hlutum sem gæti gesti í einhverju hverfi og svo svona velur hann bara svona hvað gerist við hvert skilur og svona.
Þetta bara svona í hverjum einsta þætti þá ertu semi on the edge of your seat
þá eða svona já svona, það kemur alltaf alltaf einhver svona góð cliffhanger og svona alltaf
það kemur einhver negla í hverjum einsta þætti
þetta svona smá bara
svona planta ég hef hort á þetta ég, svo ég gat ekki meir ég, það, hún Susan hérna því sem hort á þetta Susan og engjarlegi sem þætti það alltaf já, svo erfitt stöff að gera svona þetta svona vandræðlegt
hún er alltaf eitthvað svona
hún er alltaf að kúka og miskilja aðstæður
hún var gargand á fyrirvöndi eiginmanni sinn og hérna og hann er að skellu hurðin og eftir sér bílshurðin hún er á götu og hann keyrir í burtu og hún var bara í hanglæðinu og giska hvað verður á milli bílshurðurinnar hanglæðið og hann keyrir í burtu og hún er úti nakin læst úti
þetta classic
það lendi í þessu
það lendi í því
sko.
En hérna það ég var alltaf bara í einhverjum köðungin að reyna að horfa að þetta var svo vandalegt
og það voru maður er oft svona já, meðist erfið tough watch
þeir eru svona þættir sem að hérna já það huge prop to the writers ég held samt svo gerur ein tvær, þrjá svona senjur sem eru bara þú veist það eitthvað crazy að gerast hverju meinasta þætti you can only do it for so long þegar þú ert farin að skrifa eitthvað
getur ekki bætt því backstory það er svo bara svona actually
það er smá Grey's Anatomy það er svo awesome scenario þú getur gert endalaust
hvað?
Grey's Anatomy
já,
getur gert ógustlega mikið allavega
læknandóti
það bara kemur einhver sjúkling random leikari inn
alltaf nýr inn já
he's got a leg instead of a head he's got head anomia
he's got a leg head syndrome
damn það svo fucking sorgleit með Stefan John Turner hvað var ekki með leg head syndrome eitthvað og lét eitthvað skiptum
hvað
ég reyndi að unga ég hugsaði svona get ég einhvern veginn ég veit ekki maður ég veit ekki alveg hvert ég ætla að reyna að segja eitthvað bull
þú búist að ringi
en það fór bara kom bara eitthvað fucking bullshit
kom bara prum
en speaking of Stefan John Turner
var ég búin að segja ykkur frá því shit, það var svo fint can we just not talk about him
ég spólaði bara fram úr hérna, ég var að þjála tíma og það var gæi að gera hérna mountain climbers það var gæi að gera dansin sem Stefan John Turner var að gera í uppbytun hefur verið með það í uppbytun veitir hvað er að tala
með
I caught a vibe með vasklas á hotninu á borðinu like a madman
þetta er mjög solid
þetta er mjög solid hann er awesome vibes hjá Stefan John Turner the pirate það sem hann er I caught a vibe og hann er senorita að dansa í fucking awesome fötum úr söru hóðum ég veist að, veitir hvað ég gerði actually núna þegar ég fór til bandaríkina
hvað gerðu?
I tried the weed.
Aha.
Ja, I tried the weed.
Í USA?
Þú var fara að fjalla á lyfjaprófun á Íslandsmótinu.
Fuck off, maður. Nei, það löglegt þar, sko. En það löglegt líka off-season í CrossFit. Þið vata, það má ekki að vata. Já, það má ekki CrossFit, ekki? Það löglegt í bandaríkinum og mjög stöðum. Held það, sko. Það hann að líka líka veika svo ég
leið. Heldur þú út af því að það löglegt að megi?
Nei. Nei, en mér finnst það líklegt. Því þeir eru ekki undir vata. Þú
veist að protein sex er legal. Samt má það ekki kemni. En
Ísland, það bara lyfið eftir því. Það getur verið bara eins og vata. Anyways.
Hvað með það? What do you know?
Legal. Anyways. Satt við borð með einhverjum gæja og hérna gæjan fatahönnur hjá gallerí eitthvað. Eitthvað merki. Það svona frekar stórt merki.
Gallery segja grín.
Nei, þetta ekki. Gallery Gallery Dept ekki. Gallery eitthvað.
Gallery eitthvað. Gallery 17.
Já, Gallery 17 alveg.
Ó, það ræði.
Og hérna ég sit og heyri ekki fucking neitt og hann talar ógeðslega lágt. Hann talar insanely lágt. Og ég sýnum hvernig hann talar. Hann byrjar lágt og lækkar as he goes.
Snöðt.
So yeah, I work at a gallery 17. It's where I get up and down close there for like 7 months almost. Talar svona.
Það svo erfitt.
Ég var frekar spaced out. Horf á hann og ég svona ég svona semi. Þú veist, heyrið þér semi hvað
segja? Já, ég heyrið semi.
Það ekki. Ég svona work at a gallery 17. Ok. Og svo var svona eldur í gangi. Og ég heyrið þér bara alltaf í eldnum. Og svo kom ég ljós. Begga sagði mér að ég var alltaf eins og ég væri alien því að stundum var hann að spurja einhverju eitthvað og ég var bara að tala um eitthvað allt annað
í alveg henni
að hérna einu snillamist þá sagði hann bara að hey, I like your like hvað sagði hann, bowling type eitthvað, shirt já. Eða svona bowling kræji type dæma á skiptunni og ég var bara yeah, I got it from Sarah og svo sagði hann eitthvað annað, ég heyrði ekki neitt þannig ég held að væri bara I got it from Sarah og svo bara eitthvað þögn bara og ég bara I really like some of their shirts það var það þannig að ég bara I got it from Sarah, hann bara ah cool yeah I'm designing some shirts og ég allt í hennu bara I like some of their shirts já yeah. Ég var smá mín í þessari ferð og þessi momenti sko
ái
ég bara
stafsugun
og gæðin bara stafsugun fyrir að tala svona lott
hefði, já
hvað þú ekki sagði?
Æ, ég lenti í einu svo fokkin einhver vandræðlega inn að muna ég man bara, ég lenti í einu óksla vandræðlega ég mun ekki muna ég man bara eftir tilfinningunni ég miskildi einhvern bara svo ógislega mikið og
það svo erfitt
það
og svo labbaði burt og ég svona fatta hvað hann sagði því actually og hvað ég væri fokking mikið að miskilja og mér minnir ég hafi snúið við og bara svona og það sýnir ég svona er það þú veist, er það worth þetta snúa við bara heyru axil, það, ég held þú sagði þetta hér en ég en, já, sorry allir ekki var svo vandralegur en ég man ekki, jú ég gerði það held ég einnig að bjarga þessu
þú varst hérna blekar í Berlín líka
ég var ekki það fullir í Berlín, jú ég var sem það fullir í Berlín
þú varst bara góður að
hvað drast þið marga stóra bjóra
ég drak bara eitt svona stóra bjór
svona
hvað er það lítir eða eitthvað, meira lítir. Lítur,
við erum félag sem var hann að sem heitir Eggert, hvað drakk hann marga aftur?
Tvo
Ó,
Nei, þrjá
Hann drakk þrjá
Drakk þrjá svona stóra
Hann drakk þrjá stóra ja. Þrjá lítra
Enda skeitir like. Upp á bakum kvöldi
Já, hann var ekkert eða vákmaður Tjúl var hann fucking crazy maður Hann svo crazy Hann hendi á eitt semifinals athlétin Þá sagði hann Já, þú er kannski þarft að þingjast aðeins fyrir eitt semifinal Því hún komst ekki games Og þetta var eitthvað svona grín Hann var grínast
Nei, mann sagði þetta bara öruglega alveg.
Hann sagði þetta öruglega svona eins og að vera ekki grínast, eins og ég myndi fatta að þetta verið djók.
Ég held að hann hafi bara verið búin að of lengi með þér.
Já.
Að þið voru gista saman og hann, your comedy rubbed off on him. Mm-hmm. Og hefur þú sagt þetta við þessan athlít, þá hefur verið fyndi.
Já. En þetta fyllti mælin hjá þessum athlít og hún labbaði út úr bílnum. Hún fór, strunsaði út. Hún gæti ekki verið
hann. Var á sko 80
km
Fældi
því Þau þetta er að henda honum undur þau boss hérna
Ég veit, þú byrjar
Það varst þú sko
Ég sagði ekki neitt samt
Það er reynda rétt
Ég sagði ekkert skeið úr bak og
Þú reynda sagði ekkert Ég sagði
Það geta alveg að vera bara literal kúkur samt
Þetta var ekkert eðla að fyndi moment Það var bara grínast og það útskýrist allt sko Það er alltaf bara gert í gríni og glensi. Það er bara glens og gaman.
Þetta reddaðist.
Eins og við segjum alltaf, það má grínast.
Ef en, það er gaman.
En þegar það kom út í glens.
Það er góð setning.
Þá var það einum og mikið.
Þegar það kom út í glens, þá fá okkur að borða Glens Kitchen.
Wow.
Já.
Glens Kitchen.
Er það glín, svona grín og glens?
Er þú sponsor af Glens Kitchen?
Semmi, sko. Ég hef bara auglýsa fyrir hann og fæði borð hjá honum. Hasta gjöf.
Glensa þrýtt.
Ha. Ég bara elska matinn þarna. Ég alltaf til í að auglýsa fyrir bara matinn sem þarna. Hann ógæðslega góður. Og þetta alveg bargain deal, sko.
Grín og glens. At Glens Kitchen.
At Glens Kitchen. Get your potatoes.
Hann ætti að vera með hérna stand-up. Hérna, þú veist.
Damn, ég ætti að vera með stand-up á Glens Kitchen.
Ja.
Grín og glens. At Glens Kitchen.
Nú ég búin að segja glens of oft. Er það actual orðið?
Já.
Hann heitir glens.
Nei, þessi ég veit hann heitir glens, en er glens...
Frá að glensa.
Glens hljómar eins og ekki orð.
Já, lengur. Glensa. Það er actually orð sem kemur frá að glefsa. Af því að í gamla daga þá voru það ekki hundar sem bitu fólk svona lauslega.
Þetta var trúðar.
Heldur, já, trúðar.
Þetta er gott trúðan, samt að þeir náðu að drepa alltaf nazi zombiðina. Það væri ekki... Gæðið spyrir það væri venn þá battling the zombies.
Þú ertu meina eftir World War 2 sem sett?
Já.
Það er millistríðsárin.
Eftir stríðsárin.
Við skuldum nefla þjóðverunum og við þurftum að kildi nazi zombies.
Það er ekki útsvöld.
Það er enda til eitt enn nazi zombie og það lifir enn.
Þú veist, það lifir, þú veist, bensi, zombies lifir náttúrulega ekki. They're dead and already.
They're an inanimate object.
Nákvæmlega.
Það er ekki séð skerið movie. Next day, woke up dead.
Nei, ekki séð það.
Gott atrið, sko.
Fleiri góð atrið sem ég séð í bíómynd.
Angry Management.
Eitt gott atrið sem ég séð í bíómynd, maður, ég voru að hugsa með eitthvað á hann. Þegar voru mynda frammi, enginn hann séð það. Ég sagði, munið ég geta þessi? Allir nei. En eitt núna frá top my head. Eitt finnast
eitt sem væri horrible að, þú veist, að myndi actually happen in real life. Sem er að pæla, einu mynd sem ég sá. Að hún er með Leonardo DiCaprio.
Já, sökk í skipi.
Já, þannig að Titanic. Það var eitt.
Já, Tenet.
Það var terrible.
Tenakic. The Dark, okay. The Dark Titanic.
Your girlfriend. Ég með two scenarios. Gerstin ykkur er zombie. Og þið þurfa að... Nei, þurfa að...
Leifin að narta hans í mig.
Nei, og þið þurfa að stunda kynmök. Eða gerstin ykkur er werewolf. Og þið þurfa að kynmök.
Er þessi zombie full on...
Já, alveg bara...
Legur húðin af og bara...
Já, svona...
werewolf, svona, það er smá bara furry sex.
Ég er saman að zombie er ekki leið með það.
Já, when's the last time had some furry
zombie
sex.
Zombie væri svona, ok, það væri svona smá gat á kinninni, smá heili.
En einu kannski
já, bara smá heili og... Bara smá heili.
Það er sko til ástarmynd zombie sem verið ástfangin af Kelly.
Það
er sé hana.
Það er ekkert slæm.
Hún er þrusu góð.
Hún er þrusu fín.
Skellegt. Sko, Mikil þessi glens. Mynd er ekkert smá góð. Þetta er smá bíóblaðar væpið. Þessi mynd a... er alveg yndisleg. Er pæpása?
Já, pæpása.
Kæri lýsendur, takk fyrir lýsendur að það er pæpása. Við hérna, ég séð þetta intro-lag á milli. Við komum sattir eftir pæ eftir smástund. Ná,
grins.
Ég bara vona að be a barbjú. Svo nú bara vona að þetta hefði en pæ. Jó, að þú að þú. Já, pæ. Yeah, buddy!
And we are back live in the Kuka studio, talking on Pisser Radio. Við erum pied up. Við fórum aðeins að tala við bökuna deitin, sko. Og ég verð að segja ykkur, það insane að Begga hafa ekki fengið the ick á öðru deitin okkar.
Hvað gerist?
Á öðru deitin okkar.
Bara á fyrsta
líka náttúr...
og reyndar öllum.
Ha?
Ha?
Á öðru deitin okkar.
Hvernig deitt?
Að þá...
Muni...
Smá, þetta var hugsa Hitler
á smá backstory munið þegar að Dóri sagði að Begga hljóta verið Hitler
sérna lífi það er one
of my best jokes Halja, nei, in my opinion one of his best jokes út af því að Böndi var trigger
nei veist ég var svona
var, hún var ekki Hitler hún var ekki Hitler hún var Max
nei.
Stalin
nei.
Hún var Max
nei.
Kim Jong-un
nei.
Max
nei það sem var fyndið var að það kom silence og ég var That's a bit too much.
Já, þú veist.
That's what's mikið.
Mér finnst það svo, mér finnst svo ógæst að fyndir að þú hef verið, hey.
Já, ég var stóll að stoppa þarna.
Já, er það?
Ég var, that's what's mikið, ég sagði
svona. Já, ok. Mér finnst svo fyndi að þú hef verið hugsað, þú veist, Dóri sagðan og brandara og ég bara svona skannaðan með svona einu prostna heilunum mínum. Þú svona,
Ég,
þú svona meðtókst.
She probably killed like 200 million people in the last lag. Þessi ég hérna, og bara, nei, no, I can't do that. Á öðru deitin okkar.
I will not accept that.
Fórum við í svona náttúrlaug.
Já,
nice,
nice, cozy.
Okay, damn.
Heitt vatn.
Hot water.
Okay.
Og við erum okkar klæða ykkur og það er svona smá erfitt þetta fucking lítil kofi sem er hana
og þú klæðist naked man og var svona allsberð þegar hún kom
ég sagði, what the hell, this is not real life party, nei, ég rappaði í skilni og svona geðveikt svona vandralegt að komast í laugina sem ég geðveikt ekki þegar fólk lappar svona
á steinum,
steinum og er svona gett gerpislegt svona eitthvað lappa þannig og svona mold sem rennur niður svona að náttúrleginni og ég eitthvað að labba eftir henni og hún pæði ekki alveg döða svona komi núni, bara get smooth sailings eitthvað og ég labba svona eftir á klumpurinn sem ég er að labba og svo svona, svona renna báða labbina fram fyrir mig og ég lendi svona á rassinum og geðveikt svona stjarfu svona í svona báta, svona v-shape skilur, svona renn niður mold og hvað fólk eitthvað horfir á mig get freaked out og ég segi þetta er svona the ultimate fáði ykk moment, þetta er svona And I never saw him the same.
En reyndar, ikk, þú veist, þetta er svona clumsy, mögulega cute. Ikk, mögulega þarf ikk að vera meira specific. Hvernig þú fagnar,
ikk er til minns, hurray!
Ikk er devastating þannig að konan sem fór að Joe Rogan og sagði hún að fengið þið ikk þegar að kickboxing champion kæristin hennar var að vera að berja hún sem var að tapa barða og hann svona er Joe Rogan segir hann verið nokkaðar át en hún segir að hann hafði þó svona sett hendurna svona fyrir svona, ekki slá mig meira hún hafði fengið bara ekki hætt með honum
það fucking crazy
það var berði í kæristæðin
hann var knocked out hann var another
round Joe Rogan var svona hann segir að var hann ekki bara svona þú veist
stjærfur hendurna
fram já, hann var stjærfur hún bara ekki svona ég veit ekki og hún var allan að fekk það ekki og hann bara
breytti bara heila starfsminni er eitthvað sem gæti gefið ykkur þið ekk
poor guy sem gæti gefið okkur þið ekk
já eitt sem er svolítið skemmtilegt er your beige flag þessi hvað Becca segir sem mitt beige flag það er ekki red flag en það er svona eitthvað
visti ekki alveg hvort að þetta sé red flag
ekki gott, já, já.
Nei, er þetta ekki bara pælingar sem bæði
já, þetta er svona ekki beint raukt, þetta er ekki ok ég myndi hægt að vera með hann
og þetta er ekki grænt
Já, þetta er ekki grænt
ekki gott.
Þetta er meira vont en gott.
Ég held að þetta er meira vont en gott.
Þetta er meira vont en gott, sko.
Þetta er eins og þetta. Emilie vil meina mitt beige flag sé að hérna, að stoppa alltaf og klappa kísum með maður sér þar. Það er svona, ok, nice guy. En
hann gerir þetta alltaf.
En smá weird
Já.
With the cats.
Ó, er það kannski þannig? Kannski er
ég
röglast.
Ég held að þetta sé svona, þú visst ekki að þetta er svona bæði double-edged sword.
Já.
Þetta er, you hit, þú ert að ná báðum einhvern einn á einhvern hálf.
Hvað þitt beige flag, Dóri? Hvernig ert fullur? Þú ert svona aggressive?
Ég ekki aggressive. Dóri hertu út þremur manneskjum úr brúkupinni gær sem að löpu orðin.
Eller henni?
Já.
Það bara, er svo boss.
En pældi ég hvað Dóri var bara US Army soldier on duty.
Pældi því? Hann alltaf vand út í.
Já.
Það veit að enginn, en það Dóri svo... stendur sko þráðbeitt núna í þessu podcasti, þráðbeitt í svona army suit, skilur við.
Of course. Það var eitt gæi sem að lappaðin sem að, hérna, vildi bara, ég held að væri bara opið og alltaf bara fá sér kaffi á barnum og ég bara, heyrði, þetta er hérna einhvers ankoma. Já, við langar bara svo mikið kaffi. Og ég sagði, já, það eru glætt að fá sér kaffi einhvers enn nálegt. Og Dóri tók hann upp
Tókst út hjarta hans Á, hérna, kaffi fó, já Beist hjartað Og drakst blóði hjartanu A bit strong for me Nei, not quite strong enough for me Kasta hjartanu til hans Hann greip það Og dæmið
Þetta er gott í dæmið dæmið
Já,
dæmið dæmið Hann tekur höndina sína Gegnum gæjan Tilbaka, heldur á hjartan hans Setur í, og það er pumping ennþá Setur í bréfpoka Rúlar upp, réttur hann upp
Svona doggy bag
To go En hérna, svo var eitt gæði sem kom inn Og ég vissi þetta ekki fyrir en eftir á En hann var sem sagt
Var gett frægur rappari Flonni, eða eitthvað
Nei
Hann lappaði en Fuck shit up Fuck shit, bye, yeah, yeah Svona vesti með hátölu Og var svona að stóð aftan á Donate donate here og svona smá pocket þar sem við gæst sett svona krónur eða seðlega í
mjög snitt
og hann var fuck shit up að dansa fuck shit up yeah yeah yeah
þú...
wow holy shit hvað var komið í gæskvöldi
holy shit
nei bara ha
ég sá bara sjónvarpi byrja að hristast allt í hennu
sko... þetta var svona 4,7 reyktir sko
þetta var meira miklu meira en það
ha?
Þetta var easily 5
Við erum, líka, við erum bara í kjallarum sko.
Við erum í kjallara sko.
Og þetta reysti svona mikið
Nei, ha, ég hef wow. aldrei funnst svona mikið sko,
Ok, það var þetta 5,3 Hörðu, það
er alltaf símar Trúi valla að þetta hafi gæst live
Nei, það datt
eitthvað úr fundið þennan
Nei, wow, þetta var intense Núni gos Núni maður fucking gos
Beint bara í miðbæni með ja. Þetta sko. En hérna
Út í garðu
Shit, anyways Já, þessi gæði sem kom að hana, hún var sko hend út af keks daginn
hann var handtekin
handtekin út af keks, nakin eða ekki
nei
og ég hefði það
sko, ég, við vorum aðeins að púsa þessi saman við vorum líka á keks á fimmtudaginn og Emilie fer á stelpuklósti á keks og að pissa þar þegar hún heyri einhvern lappa inn fara á básum við hliðina hann og með svona stun svona heyri svona hún heyri sig gæði og hann hérna hvað, liftir reynda setunni upp en fyrir að pissa, en hann leittir bara að pissa á gólfið og Emil er á hinn klostunni og bara, byrja bara að sjá piss byrja bara að koma og er bara, what the fuck og hérna, síðan heyrðu við sinni kvöldið, það var gæi sem að hérna var bara, þú veist, bara resisting arrest bara var handtekin, bara ofbeldisfullur og hérna, og fast forward að þessi brúkup í gær þá hérna, þá skýst stóri eitthvað að út í hotna því að er eitthvað gæ, búin að svona, hvað sem ut, róni, eða svona róna, svona legur
Já.
Með eitthvað svona ógeðslega
hann átti ekki heima hann á þessu svæði þannig
að það var í einhverjum fötum og ekki brúðkaupi fattru og Dóri kemur að ég veit ekki hvað hann segir við en þá stekku Kári, að við bróður okkar og er bara, þessi gæði var handtekin að keks að fyndu þetta hann fókina óbilsföllur og þá ég, oh shit og ég lapp að on standby, ég í kung fu stans reddi fattru hérna
nálgaðist hann þannig
Já, en þetta var mjög þetta var de-escalata mjög vel og hérna
hann, ég reyndar voru... hérna sko, hann var alveg smá erfiður ég sagði hann bara heyrðu, þetta hérna bara einhvers að hann koma þú voru mjög að fara og það var eitthvað svona glott hann bara eitthvað svona til mín og ég var bara svona skilur hann ekki íslensku sagði þetta við hann á ennsku bara this private engagement að mann eskir að líf eitthvað Og það var hann eitthvað, hann var held á einhverjum svona skrýtni, svona, ég veit hvað það var Jón eða hvað
sem var Þetta var Jón eða sígaretti
Já, svona smjög skrýti, það var eitthvað svona reykja Hann var búin að setja eitthvað glas í hliðina sér, hann held hann held fyrst að ég var að segja hann að mætti í reykinni eða eitthvað Og svo segi þetta við enn sko, þá var hann ok, og hvað, tekur upp, stendur upp og svona Byrjar að lappa og svo eitthvað svona beygir hann
Já, svona, þú veist, hann
og það er svona ég ætla bara svona, ég ætla að leifa honum bara svona ok, ég ætla ekki að vera svona veist, hann er bara að fara út, ok, ekki, ekki, ég ætla ekki að vera eitthvað leiðilegur en það fucking beygir hann eitthvað þá kem ég að hann og bara eitthvað, heyru, you gotta get the fuck out of here skilur og þá hann eitthvað, setur sér svip og er eitthvað svona þá íti ég bara svona í baki á hann bara svona út með þig
yeah.
og hey, don't touch me, don't touch me og ég sagði, I don't have to touch you if you just fucking leave
yeah.
og þá hann eitthvað, segir eitthvað við mig
so, sorry, you wanna leave in a body bag
Fuck
Tekur þú biss US Army
shot Skýtu bara lappin það Einhver gæði við Dóra What are you doing? Og Dóra sagði He'll live Það terminator
Oh
Skýtu bara lappin það og lökku
Shit, það hart
Hann var
Síðan fór gæðin og hann greip einhverja tvo svona einhverja svona dúka sem hún setur í borð tekur þau tekur einhvern penna líka og fer að klæða einhverja styttu í þetta
Og fæst svo að, efnum,
og fæst svo að elda einhverja máfa með penna. Við vorum að fylgjast með hann og vorum bara...
Já, ég að þjálfa hann. Ég programma þetta fyrir hann. Hann var ekki dullur. Thomas. Thomas
Andri. Insanely dullur.
Nei, greið gæn var. Það sökkar.
Þetta er drugs, sko.
Já, ég var einhverjum dyrurur. Ég átti ekki að vera dyrurur, en ég varð dyrurur í brúðkaupið mitt.
Í brúðkaupið þitt?
Nei.
Það er í brúðkaupið mitt, sama ekki?
Nei, bara í brúðkaupið.
Nei, bara í brúðkaupið. Og ég er í brúðkaupið mitt.
Þá fokkin hérna, átti ég bara að vera svona, taka jakka fyrir fólk og hengja upp.
Mm-hmm.
Og það endaði bara með því, ég var alltaf fullt af fólki að hérna komast inn.
Hæ, hvað var þetta? Ég var
nýr í bæna.
Iðnó, var þetta Iðnó?
Það var í gamla bíó.
Ah, gamla bíó. Við vorum með Iðnó og sem er bara
við hliðin á tjörnin og það var geðveikt veður og það var bara svona
það var alltaf opið
og komu líka einu sinni túristar inn bara svona því að var bara eitthvað super alveg fagnanlega til löpinn en síðan ég sá þau einn til löpinn sér bara strax aftur út
shit
en þetta svona maður svona er ekki hérna fokkin fylgjast með þessu að því það var opið út alls þetta er svo gott veður það var fólk í búðinu að fara inn og út og svona þetta var smá erfitt það var stemming já, við vorum nú einu sinni að ég, jú, við báður dyrraverðir á vegamótum
hæ, voru þið dyrraverðir vegamót?
Vegamót, ég var tvær vaktir bens eina
damn, what?
Við vorum bara eitthvað 18 ára þetta var ekki gott gig við vorum alltaf ungir, við þekktum alltaf marga sem voru að reyna að komast inn
já, við sem var ekki nógu gamlir
þú sem að þar, sorry, eða þarf að dyrraverður þú þarft eiginlega að vera bara leiðilegur og eigingarvini
já
Það bestu dyrum.
Ef þú ætlar að gera vel.
Já, ætlar að gera
Annars
vel.
Annars ertu, ef þú ert áttu mikið að vinum, þá allir bara að fara, þú veist, trúa sér fremst í rauðinu og vera með ykkur derring.
Henni er tryggs. Þú vilt þannig að dyrunir eigi úkla mikið vinum og koma úkla mikið.
Já, það er ennig að smá rétt.
Sem í, sko, það er svona smá gott að dyrurur sem
en ekki kannski
underage dyrurur.
Underage dyrurur, gæja sem eru, þú veist svipum aldrei ég og ég veit alveg hvað gæja þetta eru og þú veist, ég vissi svona aðeins hverju þetta voru og það var eitthvað eitthvað veist, það var búið að loka efri hæðinni og það sást eitthvað alltaf í einhvern gæja það var eitthvað gæja fóður upp að segja eitthvað þú sklaka eitthvað af dyravörunum nei, ekki dyravörunum, var bara barþjónunum og það sér einhvern gæja skottast niður, bara hlaupa niður þegar það sá hann og hann Og þá bara komum við að borðinu hérna og verum bara ekki að þú veist, hei, komum við flöskunar og hérna, og drullið grút og þeir fara bara í svona ógæðislega mikla vörn og eru bara, hvað er hverju fokkanu, þú veist, veistu, hverju við fokkanu erum og eru eitthvað svona ógæðislega leiðilegir, bara svona full on kjafti baka, við bara eru fokkin drullið ykkur útskiluru og bara, þú veist, viljum leita á þeim og svona, þeir bara, neða, leita ekkert fokkanu á okkur, eru bara eitthvað svona, það er ólulegt, er ingjölu, eitthvað svona, alls konar svona bull. Og svo líka þú veist bara barþjónar líka komnir eitthvað þú veist einhverju gæðir hann svona að hann glasaböndunum sem að tína glösun og svona og hann komnir út eitthvað og þeir eru ennþá öskandi og sparkandi hluti og þá sér eitt af glasaböndunum hérna eitt gæði neðst í götinu hann hleypur eitthvað svona hleypur handan hotnið og hann líka svona sér hann hleypur á eftir honum og horfir fyrir andan hotnið þá hann eitthvað svona að leggja tvær flöskur fyrir aftur eitthvað staur eitthvað svona hot svona og kemur sér tilbaka hleypur tilbaka og hann hleypur fram í gæðinum og barþjónin hleypur sækir flöskunar og þú veist að hann kom sér tilbaka og halda fram að rífa kjafti okkur dyrverna sem kemur gæðin hey þessi hérna setja flöskunar til hliðar og þeir ha fuck you og sko bara skokk í burtu
what the hell
og bara svona og ég veit alveg hvað gæðir þeir í dag og bara eitthvað svona
sé hvað það fyndi
bara svona næs nice.
Mm-hmm. Já, þetta líka bara áfengi lætur fólk
gera break,
alls
sko.
Konar Já. Hluti sko, og detta er alls konar karakter
það er svo fucking leðilegt þegar fólk bara dettur í einhvern algjöran fucking steik sko.
Já, ég lenti í
dag maður bara vera maður sjálfur
Já.
Við veist að ætti vera meira koma en að segja við suma, heyrðu aðs ekki þú átt ekki að vera að drekka
Eila.
Þú ert smá að eyðilega ímynd þína bara, þú veist, þú ert bara slæmir í glasi.
Já, það alveg fast sko. Eða bara segja við fólk bara, þú ert fyrir leiðilegur núna.
Mm-hmm.
Þú ert leiðilegur.
Það verður eftir að fá það maður.
Það verður eftir að fá það.
Já, það hérna, það er
Myndir þú drekka bara ef við værum bara eitthvað, þú ert ógsta leiðinlegur og bara
í glasi. Man myndi drekka, gefa þetta miklu svona despite allavega, man myndi ákveða að drekka. Get pirraður og leiðilegur og já, ég bara leiðilegur. Ég held að þannig að ég myndi ekki drekka ef allir var að segja að vera fucking leðalur í glasi sko. En hérna það er svona eins og sumir svona byrja að drekka vita þegar maður drekkur verður maður fullur og þá er maður aðeins meira rekklæst þannig ég er að verða meira rekklæst
þannig
ég er að verða meira rekklæst þannig ég verða meira rekklæst í glasi og svo bara svona temja þessu svona hegðun það er alltaf orðið bara svona trend hjá þér míning bara þú veist, þú ert maður og þá farið bara einhverjar hugmyndir og ert bara hræður það Já. Svo crazy ég hef aldrei jú, örugglega einhvern tímann maður líka... pottið einhvern veginn alveg hauga fullur og fengi einhver hræðalega hugmyndi að gera það en ég man ekki eftir ég hafi liðið þannig að daginn eftir ég bara hvað var ég að gera nema, ég hef tvisvar farið í svona blackout þá hef ég pottið verið já, Jesus Kristur, hvað var ég að gera
það farið ekki samanskupið út í því
Það var samt, ef mann fyrst þegar ég lendi í
það var þegar þú bjargaði mér þá daginn eftir var ég vátur þinn óþægilegast tilfinning sem við erum með ever bara hvað gerði ég í gær
skjálta hann að 5,1
í alveg lörni ég sagði 5
er það ekki leik hjúts að
það er greið
já, það er stærst enga til held ég
hinn var 4,6 það var stærst
hver, ég var smá stressar að sjómar sem er fyrir að detta niður
já, sjómar
það er fyrst mér sá ég sá það
þú getur mögulega hangið það
Jálurinni
Við viljum ekki testa
Hvað heldur þessi það?
Þetta boltað með einhverjum tveimur sko, múrboltum
Ég held að boltaði myndi ekki hreyfa Ég held bara
að sjónvarpi myndi
bogna
Nope
Ég held ekki
heldur Störd í sjónvarp
Þetta eitt hérna að lokum Hvað ætlum við að gera í þessum skýjum?
Mjög gott
Já, já, skýjum
Við af hverju ekki búin að fá gumma
Sko, það podcasti. Eitt hérna Já, við þurfum að fá skýfræðing í podcastið En ég
Kjum, einu einu er að fara koma í podcastið Og bættir að fara öskra hann eins og gælan öskra á pólsaldínu
Nei, það einu mjög easy list með þetta, sko Það svona risa flugvél Eða svona þyrla Það sem að það fullt af ryksu Sem hanga fram á henni Og það sjúa skýin í ryksu
Sjutt skýin
Já, munið ekki eftir kampæninu með flóna þegar að flóna í gáðplötuna sjúið ský upp, æ, og fólk var að dóneita
fyrir... Það gamla ryksum
Já
Það var þetta mjög mann
Já, dóneita small 8000 krónur for one ryksua to sjúa the ski away Nei, það bara svolítið fyndið ykkur mér að tala eitthvað ekki að
Ég kann þetta ekki nógvel
Þú vil að skilja eftir ský til að blokka hita og sól
Já, nei
Tíu solar engineering
Nei, sko, er þetta ekki sko ríkið að spreja einhverju saltvatn upp í lofti til að mynda ský sem að já, til að blokka sólina
Dreinar Ísland
Og svo er að hérna að flugvélina fljú yfir með hérna, hvað er þetta? Chemtrails sem að lendi svo okkur jarðbúanum og þegnónum
Hérna eitt Við vitum ekki hvort að það sé fakt eða ekki fakt
Nei, I've done my data samt
Við
vitum líka Þú getur ekki bara að lesa einhvern
Já, ég var að djóka eins og Saladino
Er fakt að gravity er real?
Nei, það var alltaf ekki næst Það var ekki að fann upp á því
Ái, hún kýldir mig
Það í Luna
Var þetta Gravity?
Ég bitch, ég let höndum mínum þetta
Já, fuck
Nei, we didn't need it áður en Isaac Newton fann það upp, sko
Það ekki leimist We were floating around
Við vorum ekki notað fyrir hann fann það upp, já
Það eitthvað góð punktur
Ég hata brandarna sem eru
Running was invented in 1927
Before 1927 They were walking all the time Food was invented Allir skellir þetta enn spyrir það
Ég er að fólva hana á Facebook Nókulega svona Harry Potter síður og hvað
Já, svona
Og það koma svo insanely lélegi brandar
Já,
að ég er svona Bara, ég er oft í sjokki Bara hvernig alvurni Eru 300 manns búin að læka þetta Hvernig eru bara 300 Bara ófindustu manneskjur í heiminum Búin að læka
þetta Samarkomnar
When you are not like the food og mynd af Snape haldandi á food not liking the food skilja bara svona
já,
ég bara í alvör mörgum bara
shit það svo fucking gott
Vá ég svo mikið Snape þegar not like the food
ég var til í Harry Potter meme page
var maður kannski svona 13
ég var til í Harry Potter meme page frá Bötta sem hann reynir að gera lélustu brandar sem eftir
ég sko sendi stundum á söma vinnop sem ég veit að hafa ekki húmur fyrir
sig já
Þá sendi ég, þú veist, when you drink too much water og það þú veist, einhver að drekka mikið water
Það fucking gott
Það ekki dæðlega gott, sko
Það er fucking gott,
sko En let's end this on a motivational note Sko, þú ert komin upp á hve mikið og það ekki búið að skrifa í bækurnar hvað gerist næst En ef þú hættir, þá pottjett að þú heldur ekki áfram að stíga upp Skilur, ef þú hættir núna þá byrjarðu að fer kurvan niður Ef þú heldur áfram að reyna, þá áttu sjens á að kurvan fari upp. Skiljið hvað við? Þetta er key ingredient. You gotta keep trying.
Veistu hvað, hérna...
Alltaf pushing.
Veistu hvað, mér veist... Hérna, insanely crazy sjálfströstið hjá Kanye West.
Nú.
Hann segir í vitali. if I would try, I could get into the NBA.
So,
if I would try, I believe myself, I could get into the NBA.
Hann right trúir því örugglega.
Já.
That's crazy.
I believe it. Og gæðin sem hostin bara, no, that, no, are you serious? Yes, I could do it.
Það that true mindset.
Ég spila þetta fyrir.
Það true mindset, það þetta rétt. En það eitthvað sem að segja manna hvernig veist mjögulega geta.
Hvað segir þau? Eitthvað sem að ha?
Það eitthvað sem segir manna hvernig veist mjögulega geta.
Fyrir þetta.
Ég meina, maðurinn hefur gert ótrúlustu hluti.
Á, hann það sko.
Hann líklega eldur en drú, sko.
Já.
Mm-hmm.
Sko.
Ég heldur varst að fara að segja það bara þegar hann svartur.
Ég var nefnilega, ég var svona, damn, hann svo fucking tæpur á það maður. That's crazy, Bensi.
Then you cross my mind.
Já, ég hugsa, hann leði þú vóstu eitthvað, hvað meinur, hann hefur gert ótrúlega sér þetta var ég, dude. Oh. This sounded very accurate.
Hann alltaf, wow. Hann alltaf hefur eitt að spila með sér. Þetta var stúpa þessi.
Shit, þetta var ég.
Fólk er svo honum gengur allan mjög átt í körfu.
Þetta var ég 13 ára með minn húmur ekki að fatta að vera.
Þetta var ekki húmur, þetta var stúpa bara 13 ára.
That's the main thing people are controlled by. Thoughts, their perception of themselves. They're slowed down by their perception of themselves. If you're taught you can't do anything, you won't do anything. I was taught I could do everything.
But I'm nowhere near where my dream is, dog. I got aspirations. I got big dreams, motherfucker.
Or any limit to what you think you can achieve?
No, because I think right now, if I was to quit rapping and I say I want to go to the NBA, I would be in the NBA.
No, you wouldn't.
Yes.
No, you wouldn't.
Yes, I would.
No, you wouldn't. Why would you think you could make it to the NBA?
Because I think I could do anything. Go listen to all my music. It's the codes of self-esteem.
Oh.
Það reyndar alvöru, hann reyndar bipolar, hann ekki með svona, fann ekki svona crazy high on life og svo alveg öfugt.
Já, ég veit ekki, en hann mjög ungur þarna. Heldur hann var bipolar þá líka?
Ég veit ekki, ég ekki svona mikil Kanye West svona all knowing.
Ég var ekki all for it ef að Kanye West stytti í Vesturbænum þar. Ég var what the hell. Myndi eftir því,
ég man eftir því. Mér fannst það bara svo crazy.
Ég var bara svona verið með ekki að vera að fá Kim Kardashian stytti í Vesturbænum.
Það væri alveg legit.
Það væri legit það.
Sorry, ég labbaði í morgun.
Hún er
mjög Vesturbænlaug. Það var endalega næs. Það hefði verið mjög gaman labba fram hjá Kanye West.
Ég hefði verið til í kannski
Paldis, ok, ég ætla að segja þetta. Tourist wise
come visit the Kanye West statue.
Það er insane.
Og hvað, okkur megin hlutir ekki sem þetta vera insane.
Þú bara. Ert in the matrix bara.
Það muni ekki eftir
á bara að fá stuttu á honum Egil Skallega Jinssoni.
Ég myndi bóða bæjarstjórnum fund og segja you went full retard, you never go full retard, you never ever go full retard, you go half retard. Þú gerir eitthvað funny, þú gerir stutt á magna, boom.
En það var bókstala competition, það var competition
en Shrek.
Shrek til dæmis,
they played themselves,
not too hard,
they played themselves. Það sem henni gerði voru að hafa competition sem var bókstæðlega, hann followed the rules, hann Aron
Aron Kristín
og henn
síðan reyndar Dodge the Bullet, Kanye West var cancelled, hann var með anti-semitistic remarks.
Svo horfði hann á 21 Jump Street og var, oh never mind.
Jonah Hill, thank you.
Það svo fucking skrítið.
Maður alltaf bara eins og við erum búin að tala andlega veikur.
Já, en hérna and he played by rules and he won.
Það fyrir líka tökana mér.
Þá ég smá, hey another this is the government
finnst samt bara,
breaking
we're
the rules.
We're gonna have a little game so we're gonna build a statue. Þú ætlum að gera styttu hjá Dóri lost his shit þegar ég fór að setja út þetta brjálar. Það svona smá eins og ráðist á mig. Ég veit að klippa smá hérna, og svo myndi einhver gæði segja við ætlum að gera hérna raskata hólu styttu.
Ég er ekki
líka Kanye West við raskata hólu en ég er að segja þetta svo crazy að bara þó að það vinni allir bara þetta ekki fólki fyndi gerum rassa hólu að þá bara gott að það sé einhver stjórn sem hei ok þið unnið en við ætlum
af
ekki
hverju hversu epic að vera með raskata hólu
það ekki gott
þetta samt bara þetta democratic þetta er lýðræði.
Democratic.
Þú veist það eru allir með democratic. Nei, þetta er democratic. Þetta er lýðræði, meni
ég. Ég hljómar eins og Machine Gun Kelly eða eitthvað. Þetta er democratic.
Þetta er einhver sem allir eru með, sko. Democracy. Þetta er bara náttúrulegt.
Damn, það er reyndar allir, það er the common nominator.
Ég held að þú þolir þetta ekki. Að segja hverju?
Að hverju?
Að þú ert típan til þess að koma með svona hugmynd. Og þú ert bara ósáttur að þú hefur ekki verið þegar
ég taka þetta. Þú hefur komið í heimi. Ég aldrei komið með þessu hugmynd.
Nei, ekki þess að þú hefur komið strekk. Þú hefur þess að strekka eitthvað.
Ég er mesti heitir á svona dót sem er svona gett fyndin hugmynd en er alls ekki fyndið in real life.
Svona gerða,
það er fókið fyndið, það er fókið fyndið, það er þessi húmor, það er fókið fyndið, gerða, það er fókið fyndið. Ég er bara, neða, er ekki fyndið. Eins og eitt gæði, við vorum í lill partí og þá kom einhver með svona spiciest chip in the world. Borða þetta, það er fókið fyndið, það er ekki fyndið, tristu mér. Það er fyndin hugmynd, þetta verður ekki fyndið eftir einu mínútu, þetta er ekki fyndið.
Jó, maður sé
þetta. Það er fókið fyndið, allir strákunir, allir strákunir, þetta er fókið fyndið, þetta er fókið fyndið, hvað meinar þetta er fókið fyndið, þetta er fókið fyndið. Og ég skil hvað það er að hugsa, ég skil thought processið, þetta er fókið fyndið, þetta er fókið fyndið, þetta er fókið fyndið, svona kúkað í þig, það er fókið fyndið. En síðan þann ekki sér í stóðarna og var bara erum með eitthvað, virka ekki mjólk. Strákunir voru ekki leifin. Það var engin leifin.
Þau voru crying.
Kúkið sér, annað example, það er fókið fyndið, gera, það er fókið fyndið. Eða pissið sér í partí. Það er fókið fyndið, gera, ég manna, oi, what the hell, what the hell.
Hver gerir það
í? 10 sekundir til leinar, ekki fyndið. Það var bara annað dæmi.
Það er mjög fyndið.
Ekki það, ég hef gert það ekki.
Ég ætla bara að segja, you miss 100% of the shots you don't take. Stundum eitthvað fyndið, stundum ekki fyndið.
Já, og
hot
stundum getur
hot challenge can be funny.
Hot shit challenge.
Nei, hafi ekki sé myndbandið af hérna hot what?
Hot shit challenge.
Tvær táning stelpur sem ákvað að taka heilan ghost chili pepper. Það var horrible. En það er funny video online. Það eru bara öskrandi, það er bara að vera pyntaðir í klukkutíma. Það eru bara öskrandi, bara beðandi fórtunum hjálp. Beðandi guðum hjálp.
Nei, gott að bæða.
Og svo báðu þeir en ég var svo heitli, báði henn the devil himself hjálp.
Damn, og hann var too busy whipping Hitler.
You're funny.
Nei, guði var nýppi og var no,
and I think about it, you must be fun at parties.
You must be fun at
parties. Actually guys, þetta er ekki sniðu höfuminn, drekka svona marga bjóra, því gæti verið ofur ölvi.
Það til dæmis tjökkaði hot and sweet, það er fókin fyndið. Það er ekki fókin fyndið.
En þetta er ekki sem fólk þarf að læra að
þú ert á hálum í. Já, en ég er samt bara hei.
Ég er advocate fyrir akkurat bara
þú veist, það, do the stupid shit.
Ég er annað til að segja, ég er ekki annað til að segja nei. Við einhverju sem eru að fara að vera þannig sé harmless. Líka, ég er ekki að fara að stop you on your journey of learning.
Ég myndi ekki grípa fram fyrir hendurnar fólki. En ég myndi ekki að ég tek ekki þátt í gera það er fúfindi. Það er fúfindi. Gera það að fú finn því.
Ég er að melta það sko.
Hvað?
Ég hef lætalið fólk tjökk.
Sem ég myndi ekki stoppa ef einhver ætlaði svona hoppa þaki sundlug. Þar vill maður sjá smá epic fail.
Það er röglega horrible.
Það er svona leg á endan. Það er svona hoppar og svona brotnar þakið.
Já,
það er svona fyndið.
Það er svona gott. Það er svona dæmi sem er ekki fyndið, þú veist, það er fyndið in real life. Eða bara
ekki. Mér
er
ekki fyndið
með einu og hann hoppar og hann bara hjálka brotnar því hann lendir með fökun á bakkanum.
Nei,
það er að tengd dýrum. Missir þetta tennunar.
Já. Að ég hoppa hestin.
Það er ekki fyndið. Jú, það er fyndið þegar hesturinn, eða þú veist, þegar dýrið tekur eitthvað crazy nature style bara.
Sparkar í hausinn á mannskinu.
Já, svona revenge, the nature
animal revenge.
This otter breaks the dam.
Hopp úti og bít í hákallin. Gerðu það, það er fóðum fyndið. Það er fóðum fyndið. Benzin myndi ekki stoppa mig, hana.
Nei.
Ég verði fullur. Ég ætla að bít í hákallin. Það er fóðum
fyndið. Hvað er það most stupid thing sem það hefði gert drunk?
Ég.
Þið, já, þú ert hlutað þeim hópi. Ég held að maður sé eitthvað sem búin að blokka á hraustinu sína.
Nei, maður er ekki að blokka, sko.
Ég hef ekki gett neitt stupid actually, ég var að höfpa þenni gegna.
Mest stupid.
Ég gerði, kannski ekki stupid, injury sem ég hef lent í drunk.
Það var ekki slöft.
Var að labba upp dalinn í Vestmannaeyjum á þjóðatíð. Drukkinn.
Og
ég lend, ég, í ras einhvern ein og lend með sköplungin svona ég ætla að lenda á hnjánum en akkurat undir mér steinn og ég lendi með sköplungin beint á steininum og svona krasa sína eitthvað niður og svona ái, þetta var ekki eðlilega vont en ég var nú svona í glasi og bara svona, það er allir bíði eftir mér og ég svona haltra upp brekkuna svo hérna not my proudest moment en ég enda því bara gist í fötunum upp í rúminu mínu sant svona í fötunum og vaknaði, eða veist, ég fer bara úr ekki úr buksunum held ég, ég var enda bara og hérna ég held ég að, já, anyways, getur þetta máli en ég fór til ekki buksunum, ég vaknaði síðan og svona stíl uppin og svona það sem var svona sting upp skoplungin bara svona, svo er ég bara ekki hvað í gangi hérna og svona ætla að toga niður með buksunar, kíkja á skoplungin og ég gat ekki farið fyrir neðan hnéð með buksunar af því að blóðið var svo storknað að það var eins og ég var með legghlíf og ég var sko í þölandi gallabuxum og svo var ég í þú veist pollabuxum þetta var bara svona það voru bara storkna einhvern veginn festa saman og þetta er svona eins og sé bara svona brjóta eitthvað svona þetta er svona brjóta niður efni bara komaði af og það var bara risastórt gash djúft inn að
það er disgusting
lefri minni og ég var bara gætt þetta er ekki gott ég hefði örgulega farið þetta sjúkritaldi í gær sem ég gerði það ekki það er svona eitthvað storkna svona smá blóður sem núna en hérna svo endaði basically á því að ekki láta kíkja á þetta hana og svo kom ég heim eitthvað af okkur læknir og ég var eitthvað sínum að dansa já þetta er eitthvað sem þú þarf að láta sauma og ég gerði það ekki
fuck en þó opið í dag sorry.
En síðan lenti ég beint á þessu hennum daginn þegar ég var að taka hérna boxjumps með nei ég var ekki að taka ég var að taka devil press boxjump
já
ég var að keppa með þér bæðar
ég man eftir þessu, ég hugsa með moment
og ég hoppaði á fucking kassan ég hoppaði reyla ekki, ég held ég hafi reynt að stíga upp með vinstri og hægur á sama tíma og þannig lenti á kassanum
þetta var insane og
hann sprakk skoblungur
þetta var ógeðslegt, það var eins og að sá
þá fór ég að sauma
það var óþóri það var disgusting
anyways, guys
ég hef ekkert gert
you guys are lovely, I love talking to you
Er
að hugsa
mest stúbid sem ég hef gert bara að ég drakka eins og nóg mikið tequila og er ekki gaman næsta dag
I'm fucking green það er ekki gaman
það er svo eilert
en já
ekki gott óh ég man ekki maður ég var ekki spara fyrir næsta þátt
ok þú við hugsa um þetta
annars thank you guys for listening cozy episode endilega það var live hérna jarðskjálta reaksjónana Shit kom að koma
Stærsti skjáltin hinga til Það eru okkur að byrja að gjósa
Mér bráð svo fucking mikið með mér
Eru, takk fyrir spjalli
Takk fyrir spjalli, homebrew
Takk fyrir að lusta